الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz keçən dərsimizdə yenidə namazlar haqqında danışdıq və cümətli namazlar doğrusu şükür və tilavət sözləri haqqında danışmışdıq və bugünkü dərsimizdə isə cəmaat namazı haqqında danışacaq. Cəmaat namazının hökmü, fəziləti və s. bu kimi hökmlər haqqında danışacaq. Demək, müəllif deyir ki, cəmaat namazı. Cəmaat namazının hökmü nədir? Üzürlü hallar istisna olmaqla cəmaat namazı fərdi şəkildə hər bir namaz qılına vacibdir. Yəni, yalnız əgər kimin üzrü olarsa xəstə olar, yolu uzaq olar, azana eşitməz və s. bu kimi hallar istisna olmaqla hər bir fərdi insana, yəni kişi xeydana cəmaatla namaz qılmaq vacibdir. Demək ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, istəyərdim bir nəfərə odun toplamağı, sonra azan verib cəmaatın namazı çağırmağı əmr edin. Yəni, odun yığsınlar, sonra azan versinlər. Sonra öz yerimi bir nəfərə imam təyin edib, gedib bəzi kişilərin evlərini yandırım. Yəni, başqası qoymazım yerini imam. Gedim, kimlər ki, namaza gəlmirlər, o kişilər ki, azan eşidirlər və namaza gəlmirlər, onların evlərini yandırmaq istəyərdim. Nəfsim əlində olana and olsun, əgər onlardan biri namaza gəlməklə əsli sümük və ya yaxşı heyvan dırnaq əldə edəcəyini bilsəydi, işə namazını cəmatla qılardı. Yəni, əgər bilsəydi ki, yaxşı yemək olacaq və ya gəlsə ona yaxşı tikə ət verəcəklər, o zaman deyir, hətta işə namazına belə cəmatla qılmağa gələrdi. Yəni, o insanın qəlbində dünyaya qarşı daha sevgi çoxdur. Nəyin ki, cəmaatla namazı gəlib qılmağa. Bu rəvayət də səhihdir. Buxari və Müslim rəvayət. Daha doğrusu, Buxari və Abu Davud rəvayət ediblər. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, bir nəfər kör kişi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib deyir ki, ey Allahın elçisi, məni məscidə heç olmaz. Əyvi, əyvi yox, heç olmaz. Dəstdir orada. Yaxşı. Deyir ki, ey Allahın elçisi, demək ki, o kişi olur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və deyir ki, ey Allahın elçisi, mənim məscidə gətirən bir kimsə yoxdur. Yəni, gözlərim kördür, özüm gələ bilmirəm. Və ki, bu sözlər deyib, namazı evində qılmaq üçün Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemə rüxsət istədi. Yəni, deyir ki, icazə ver, mən namazları evdə qılım. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi ki, kişini çağırdı və dedi ki, sən azan eşidirsənmi? Kişi dedi ki, bəli. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əgər azanı eşidirsən, sonra azana cavab ver, yəni cəmaat namazına gəl. Və bu hadis də səhihdir, İmam Müslim rəvayət etmişdir. Demək ki, hər iki hədisdə, birinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onların kimlər ki, azana eşidirlər və cəmaat namazını tərk edirlər, deyir, mən istəyərdim ki, onların evlərini yandırım. Niyə görə? Çünki onlar bu cür əməli ixtiyarları ola-ola imkanları tərk edirlər. Və ikinci rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kör kişi gəlib ondan icazə alır ki, icazə ver, mən cəmaat namazına gəlməyim, çünki mən köram, məni gətirən, aparan olmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci susur, heç bir şey demir və kişi gedmək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırır və deyir ki, sən azanı eşidirsən və deyir ki, bəli, o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, əgər azanı eşidirsən sonda sən cəmaat namazına gəlməlisən, çünki sən azanı eşidirsən. Həmçinin Abdullah deyir ki, kim sabah Allahın qarşısında müsəlman kimi çıxmaq istəyirsə, bu sahabə Abdullah ibn Ömər və Abdullah ibn Məsud hər halda deyir ki, kim sabah Allahın qabağında müsəlman kimi çıxmaq istəyirsə, çağırılan bu beş vaxt namaza davamiyyətli olsun. Yəni, deyir ki, müsəlman kimi qalmaq və Allahın qabağında müsəlman kimi gəlmək, onda bu beş vaxt namaza davamiyyətli olsun. Yəni, təkfir eləmir ha. Demir ki, kim cəmaat namazı gəlmirsə, təkfir olunur. Xeyr, sadəcə ki, kim müsəlman kimi Allahın qabağına gəlmək istəyirsə, yəni ki, əsl müsəlman kimi, hansı ki, günahlardan qurtulmuş, namazlarına davamiyyətli qılmış. Çünki namaz, cəmaatla qılınan namaz, təbii ki, həmişə evdə tək qılınan namazdan həmişə faydalı olur və daha təsirli və daha yadda qalan olur. Yəni, bu, hər bir insanın gördüyü bir şeydir bu. Çünki cəmaatla qılanda istər-istəməz o toplum, orada Allahın mərhəmətinin daha çox olması və s. bu kimi amillər insanın namaz qılmasına daha kömək olur, daha xoşurlu qılmasına səbəb olur. Buna həmin sahabə deyir ki, kim istəyirsə ki, Allahın qabağına müsəlman kimi gəlsin qiyamət günü, onda bu 5 vaxt namaza cəmaat və davamiyyətdə olsun. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçün hidayət yolunu qoymuşdur. Cəmaat namazları da hidayət yolundandır. Yəni, cəmaat namazlarına gəlmək Allahın o bizə bəxş etdiyi hidayət yolundan bir parçadır. Əgər siz də namazları müxalif çıxan bu adam kimi evinizdə qılsanız, yəni o kimlər ki, sahabə göstərir, onlar deyir ki, onlar kimi müxalif olub evdə qılsanız, Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tərk etmiş olarsınız. Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tərk etdikdə isə yolunuzu azarsınız. Əgər kimsə öz evində gözəl şəkildə dəstəmaz alıb, sonra bu məscidlərdən birinə üst tutarsa, Allah onun atdığı bir addıma savab yazar, dərəcəsini qaldırar və günahlarını bağışlayar. Bizim vaxtımızda yalnız ikiyüzlülüyü, yəni münafiqliyi ilə tanınan münafiqlər cəmaat namazından yayınardılar. Hətta ayaq üstə dayana bilməyən kimsə namaza gələr və iki nəfərin arasında daxil olub onlara söykənərək səhvdə dayanardı. Bu sahabənin sözləridir. İbn-i Macə, Olmuş Süleym və Nəsai və Abu Davud rəvayət ediblər. Demək ki, həmin sahabə radiyallahu anhu görsünüz, burada tövsiyidir və deyir ki, cəmaat namazlarının qılınması Allahın bizə bəxş etdiyi hidayət yolunu tutulmasıdır və həmçinin sonra gətirir ki, Peyğəmbərin vaxtında yalnız münafiqlər cəmaat namazlarını tərk edirdilər və bu gün də var belələri, hansı ki şeytan onları din adı ilə aldadıb. Din adı ilə aldadıb, hiylələri salıb, müxtəlif azğın yolları salıb və hər birimiz bu gün bilir ki, belə insanlar var, hansı ki nəinki cəmaat namazını, ümumiyyətlə məscidi tərk edib. Ümumiyyətlə məscidi, hansı ki Allahın mərhəmət evləridir, məscidlər və həmin insanlar həmin məscidi tərk ediblər. Onlar, gün əgər münafiqlər yalnız cəmaat namazlarının bəzən gəlir, bəzən gəlmədilərsə, bunlar ümumiyyətlə məscidə və ya cəmaata heç gəlmirlər. Onların vəziyyəti onlardan daha da bu baxımdan onlardan daha da acınacaqlıdır. Allah qorusun. Demək, həmçinin İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim azana eşidib, üzürlü olmadan cəmaat namazına gəlməzsə, onun namazı naqis olar. Yəni, əgər məscidə gəlib, cəmaatla tam savab qazana bilərdirsə, yəni 25 və 27 savab artıq qazana bilərdirsə, yalnız cəmaatın gəldiyinə görə və həmçinin əlavə olaraq cəmaat namazında bildiyiniz kimi hər namazda, cəmaat namazında nə qədər adam çox olarsa, yəni 500 nəfərin namazı ilə 1000 nəfərin namazı arasında böyük fərq var. Adam nə qədər çox olarsa, namazın savabı da bir o qədər çox olar. Ona görə həmişə alimlər deyir ki, yaxşıdır ki, insan namazı həmişə daha böyük məscidlərdə qılsın. Daha biri var, məsələn, məhəllə məscidi olsun. Bizdə belə demək olar ki, yoxdur, amma hər halda ola bilər ki, məhəllə məscidləri olsun və məsələn, cəmaatın yığılıb, məsələn, nə bilim, məhəllədə bir yer olsun ki, orada yığılıb, məsələn, cəmaat namazı qılır və s. belə bir şey və iş yerində. Təbii ki, ondan daha əsləri, daha xeyirlisi məscidə gəlib, cəmaat da namazı qılmazdır. Niyə görür? Çünki böyük məscidlərdə, aleykümselam, böyük məscidlərdə cəmaat daha çox olur və daha çox sağ qazanmaq mümkün olur. Bu rəvayət də İbn Abbasın rəvayəti səhihdir. Buxari və Müslim rəvayət ediblər. Demək, cəmaat namazının fəziləti. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cəmaat namazı tək qılınan namazdan 27 dərəcə üstündür. Yəni 27 dərəcə daha fəzilətlidir. Bu hədisin başqa rəvayətində başqa rəvayətdə gəlir ki, 25 dəfə üstündür. Hər iki hədis səhihdir. 25-27 hər halda cəmaat namazı tək qılınan namazdan bu qədər, bu dərəcədə, bu dəfə üstündür. 25 dəfə namaz qılırsan evdə, cəmaat qılanı bir dəfə qılırsan, o 25-in əvəzini qazanırsan. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurub ki, kişinin cəmaat ilə qıldığı namaz evində və ya bazarda qıldığı namazdan 25 dəfə üstündür. Demək, kimsə gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra yalnız namaza getmək məqsədi ilə evindən çıxıb məscidə gedərsə, atdığı hər addımla bir dərəcə yüksələr, bir günahı bağışlanar. Yəni, hər atdığı addıma bir savab qazanar, dərəcəsi yüksələr və obra addıma da Allah'tan onun günahını silər. O namaz qıldığı müddətdə mələklər də onun üçün dua edər və deyərlər, ey Allahım, ona xeyirli bərəkət ver və onu bağışla Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, siz namazı gözlədiyiniz müddətdə namazda olmuş kimi sayılırsınız. Yəni, əgər kimsə, məsələn, saat 2-dən namaz olacaqsa, saat 10-dan çıxıb gəlir ki, məsələ gedir namaza, cəmaat namazına dəstəmiz alıb gəlir, yolda gələndə hər acımına bir savab yazılır, dərəcəsi artır və onun bir günahı silinir. Və həmçinin o oturub namazı gözlədiyi vaxtda, namaza qədər olan vaxtında namazda olmuş sayılır. Elə bir ki, namazda saat 10-dan gəlir, saat 2-yə qədər namazı gözləyirsə, elə bir ki, namaz qılır saat 2-yə qədər. Və mələklər də onun üçün Allahdan bağışlanma və xeyir bərəkət diləyərlər. Və ona görə həmin vaxtda insan, məsələn, əlməkli gəlirsə və namazı oturub gözləyirsə, yaxşı olar ki, boş-boş söhbətlərlə vaxtını keçirməsin. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər deyir ki, o hələ bir ki, namazdadır. Yəni, namazda olan insan nə edir? Zikr edir, ancaq xeyirli işlərlə məşğul olar və öyrədər nəsə, yəni ki, sağlıq qazanmaq üçün. Amma elə belə oturub söhbət eləmək, dərdləşmək və s. bu kimi şeylər yaxşıdır ki, etməyəsən. Çünki əgər əziyyət çəkib o qədər gəlmirsənsə, o qədər kəvabın ayıl olursansa, bu savabını itirmə. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim məscidə gedib qayıdarsa, Allah onun üçün cənnətə ziyafət qurar. Kim məscidə gedib qayıdarsa, Allah da onun üçün cənnətə ziyafət qurar. Hər dəfə gedib gəldikdə bu təkrarlanar. Yəni, məscidə gedib gəlməyin və cəmatımız gedib gəlməyin digər bir fəziləti də budur. Yəni, həmin insan o qədər böyük savab qazanır ki, hətta Allah təala onun üçün cənnətdə sanki bir ziyafət qurar ki, həmin məndə məscidə gedib gəlir, cəmaat namazlarına gedib gəlir deyə. Bu rəvayətlərin hər ikisi səhihdir, Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Digər bir məsələ, qadınlar cəmaat namazına getməlidirlərmi? Bu məsələ də mühüm məsələlərdəndir. Demək ki, müəllif buyurur ki, qadınlar şəhvət oyandıran və fitnəyə səbəb olan dərbəzək və ətirlərdən istifadə etməmək şərti ilə, yəni ki, əgər qadın evdən çıxırsa və bəzənib, düzənib, bütün kişiləri özünü cəlb edirsə, ətir vurur və s. Yəni ki, bu halda məsələ yemək düzgün deyil. Əgər qeyilən hallar yoxdursa, yəni normal halda, adi qaydada qadın geyinibsə və cəlb edici geyimlərdən uzaqdırsa və ətirlərdən uzaqdırsa, əgər bu şərtlər varsa, o zaman məscidə gedib cəmaat namazında iştirak edə bilər. Bu haqqı məlumat Fiqh-i Sünnə adı kitabda da daha geniş verilmişdir. Çünki İbn Əmər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, qadınlarınıza məscidə getməyi qadağan etməyin, lakin evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Yəni, qadınları, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınları məhrum etməyin məscidə getməkdən, lakin evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki evdə olanda qadın fitnədən və ya görürsən yolda o qədər axmaq insanlar olur, fitnə fəsad olur və s. O kimi şeylərdən öz qulağını və gözünü qoruyur və onun üçün daha xeyirli, daha salamat olur. Əbu Hüreyrə həmçinin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ətir vuran qadınlar bizimlə işə namazını qılmasınlar. Bu rəvayət də səhihdir. Demək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisə deyir ki, kim ətir vurursa qadınlardan, o namazı gəlib bizimlə cəmaatda dayanmasın. Niyə görə? Çünki ətir vuran qadın istərsən cəmaat namazına gəlirsə və ondan xoş ətir iyi gəlirsə, bu istərsən orada olan kişilərini eləyir, yayındırır. İstərsən yayındırır və ya görürsən kimisə qəlbində bir zəiflik və ya və s. bu kimi şeylər varsa, o insan ümumiyyətlə namazda fikri yayınır və həmçinin başqa cür, yəni desək, bu dolayısı yolla hazırsa fitnə üçün bir qapı açır. Bu, hər iki rəvayət də səhihdir. Birinci rəvayət Əbu Davudun rəvayətidir. İkinci rəvayət isə İmam Müslim və Əbu Davudun rəvayətidir. Həmçinin digər hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Allahın qadın bəndələrini, Allahın evlərini getməyi qadan etməyin, qoyun getsinlər, amma ətirlənməsinlər. Yəni, qoyun getsinlər, lakin ətir vurmasınlar. Niyə görə? Çünki biraz dediyimiz səbəblərə görə Peyğəmbərin qadağan edib. Bu rəvayət də səhihdir. Əbu Davud və Əhməd rəvayət etmişlər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ki, o qadınların evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki qadının məscidə getməsinə icazə verilir. Lakin namazını evində qılması onun üçün daha yaxşıdır. Bu Muhammed Əs-Sədiyyə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, yəni o qadın gəlir Peyğəmbərin yanına və Peyğəmbər sallallahu ona deyir ki, ey Allahın qadın Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ey Allahın elçisi, mən səninlə namaz qılmağı xoşlayıram. Yəni istəyirəm ki, daim səninlə cəmaat namazlarına gəlir və sənin axırda namaz qılım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bilirəm, sən mənimlə namaz qılmağı xoşlayırsan, amma evində namaz qılmağın, otağında namaz qılmağının daha xeyirlidir. Və otağında namaz qılmağın isə həyətində namaz qılmağından daha xeyirlidir. Həyətində namaz qılmağın öz tayfanın məscidində namaz qılmağından daha xeyirlidir. Öz tayfanın məscidində namaz qılmağın mənim məscidimdə namaz qılmağından daha xeyirlidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür təzir edir ki, otağında namaz qılmağın, çünki otaq daha kiçikdir və daha sinədən uzaq yerdir. Yəni otağında namaz qılmağın öz evində, yəni böyük bir evin içində hansı ki, orada kimsə açıb qapını evə girə bilər və ya nə ola bilər və s. və s. Deyil, otağında qılmağın daha xeyirlidir nəinki evin böyük hissəsində və evində qılmağın xeyirlidir nəinki həyətdə və məhəllə məscidində, yəni tayfanın, o cəmatın olduğu yerdə məsciddə namaz qılmağın daha da həyətində namaz qılmağın o məsciddə namaz qılmağından məhəllə məscidində namaz qılmağından daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki orada daha fitnə az ola bilər. Və məhəllə məscidində namaz qılmağın mənim məscidimdə namaz qılmağından daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki bu hallarda yəni ki, tədricən qılmasam gətirir və deyir ki, bu yəni ki, fitnə mərhələləridir, hansı ki, qadın o fitnəyə düşə bilər və s. və axır. O halları qılmasam bir-bir xatırladır və bu cür qadınlara tövsiyə edir. Bu rəvayət səhihdir, Cəbir Həsəndir, İmam Əhməd və İbn Xüzeymə rəvayət ediblər. Həmçinin daha sonra müəllif gətirir ki, məscidə getməyin ədəb qaydaları. Təbii ondan qabaq ümumiyyətlə yəni qadınların çox az sual olunur ki, əgər məsələn tutaq ki, əgər yəni fitnə yoxdursa və məsələn ilaxır, yəni əgər qadın evindən çıxa bilərmi? Və ya həyətə düşüb gəzməkmi və ya nə bilim, ya uşaq gəzdirmək və ya dükana gedmək, gəlmək və s. Təbii ki, əgər evdə kişi varsa, evdə kişi ayağı ayağısını qoyub divanda uzanırsa və qadın düşüb bu işlə görürsə, bu ayırdır. Bu, müsəlman kişi üçün ayırdır. Doğrudan da bu yaxşı hal deyil. Niyə görə? Çünki ola bilər, bəzilərimiz belə yəni ki, məhkumlardan uzaq olub və ya nə bilim və s. Çünki bugün başqa yəni ki, millətlərin, başqa dinlərin adətləri bizim dinimizə qarşı, cəmatın beyninə qarşı. Lakin əslində, İslam şəriəti baxımından baxsa bu ayrı sayılır. Yəni, əgər evdə kişi varsa, ən azından qadın əri ilə düşüb gelən işləri görə bilər. Yəni, uşaq gəzdirməkdir, uşağın gedməkdir və s. Amma qalır ki, qadın tək başına düşsün həyətə və s. bu kimi işləri görsün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə etmir hətta namaza gedməyi. Qaldı ki, bazara, nə bilim, dükana və s. yerlərə gedmək. Təbii ki, bunlar tərk olunmağı daha önəmlidir. Yəni, qadın çalışmalıdır ki, evindən tək çıxmasın. Yəni, hətta dükana olsa belə, həyətə olsa belə, ki, uşaq gəzdirir və s. neyir, nə bilim, hamısı məhəllə cəmatı və s. Təbii ki, yaxşı olar ki, qadın tək düşməsin. Qadın tək düşməsin. Və söhbət fitnə deyəndə təkcə, yəni, adət olan fitnədən gedmir. Yəni ki, təkcə o demək deyil ki, hansısa kişi qadını görəcək və ya hansısa kişi baxıb dərhal fitnəyə düşəcək. Təbii ki, bu məfhumda fitnə deyəndə başa düşmək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki fitnənin məfhumu daha böyükdür. Daha böyük məfhumu var. Yəni, ən yüngül halı götürsək, oturub qonşularla və kimlə dinləyəcək, söhbət edəcək, qeybət edəcək, onun bundanca danışacaq, nə bilim, ona da xoşuna gəlməyən sözlər işləyəcək. Bunlar hamısı qadın üçün fitnə sayılır. Ona görə ümumiyyətlə yaxşı olar ki, qadının yeri evdir və evdə də qadın öz işini görsün. Yəni, uşaqlarını tərbiyə etsin, evində özünə aid olan işlərlə məşğul olsun. Bu, onun üçün daha xeyirli və daha salamat olar. Və onun üçün fitnə deyəndə fitnənin məfhumu daha genişdir. Onu daha geniş mənada başa düşmək lazımdır. Daha sonra müəllif gətirir ki, məscidə getməyin ədəb qaydaları. Yəni, məscidə gedərkən hər bir müsəlman hansı ədəb qaydalarını riayət edə bilər və ya onları riayət etməlidir. Demək, Əbu Qətadə radiyallahu anhu deyir ki, biz Peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılırdıq. Bu vaxt kişilərin hay-küyünü eşitdi. Yəni, nəsə bir hakim qalxdı, namazı bitirdikdən sonra üzünü onlara tutub dedi, nə olur? Onlar dedilər ki, biz namaza tələsirdik. Yəni ki, hakimlə tapıtırla qaçır, namaza gəlirdik. Və Peyğəmbər sallallahu dedi ki, biz daha belə etməyin. Namaza gəldiyiniz zaman təmkinli olun, yetişdiyiniz rükətləri qılın, sırtə gedən rükətləri, yəni hansı ki itirmişsiniz o rükətləri, onları isə tamamlayın. Bu rəvayət səhihdir, Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Təbii ki, bu hadisə də Peyğəmbər göstərir ki, namaza gələrkən tələsmək lazım deyil. Görürsən, məsələn, Hüseyin bizim məsciddə döşəmə pol, yəni ki, şey, taxtadandır. Bir az möhkəm qaçanda, davanları yerə vuranda görürsən ki, səs çıxır. Görürsən, hərdən görürsən, qardaşlar, Hüseyin bir nəfər olanda az olur, beş nəfər olanda səs dəhşət olur. Görürsən, hamısı qaçır, biri o tərəfə, biri bu tərəfə, təbii ki, o düzgün deyil. Belə etmək düzgün deyil. Görürsən, imam rükuda dayanır, obrisi qaçı-qaçı gəlir ki, tez çatım, əyilim rükuda çatım. Və bunlar düzgün deyil. Ayaq ilişib, yıxıla bilər və ya əzilə bilər, nə bilim, başqa namaz qılanı qorxuda bilər və ən azından ən yüngül halda namaz qılanı fikrini namazdan yayındıra bilər. Yəni, bu kimi hallar hamısı xoşa gəlməyən hallardır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edir ki, namaza gələndə tələsməyin, yəni təmkinli olun. Və həmçinin təmkinli olmaq ədəb ərkanından biridir. Təmkinli olmaq ədəb ərkan qaydalarından biridir. Onun üçün çalışma lazımdır ki, helə hallara yol verilməsin. Həmçinin Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iqaməni eşitdiyiniz zaman hakiyi qaldırmadan təmkinlə namaza girin, tələsməyin. Yetişdiyiniz rükətləri qılın, fövtə gedən, yəni itirilən rükətlərin əlavə olaraq tamamlayın. Bu rəvayət də səhidir. Buxari və Müslim rəvayət edilər. Bu hədis də eyni məzmunlu bir hədisdir. Həmçinin Kəb ibn-i Ucrə adlı sahabə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, biriniz gözəl şəkildə dəstəmaz alaraq evindən çıxıb məscidə gedərsə, əl barmaqlarını bir-birinə keçirilmiş halda tutmasın, çünki o namazdadır. Yəni, bu hadisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər kimsə dəstəmaz alar və məscidə gələrsə, gəlib məscidə oturub, əl barmaqlarını keçirib oturmasın. Niyə görə? Çünki belə halda başlayır neyinməyə? Oynamağa, nə bilim, yayınmağa və s. Və Peyğəmbər ki, çünki o namazdadır. Həmçinin də qiyas dediyimiz kimi, əgər belə halları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edirsə və daha doğrusu göstərir ki, eləməyin, çəkindirirdi. Əgər belə hallar qadağan olursa və ya deyilir ki, eləməyin, onda nə eləmək lazımdır? Qibətdən, nə bilim, boş-boş söhbətlərdən, dedikodudan uzaq olmaq daha xeyirli olar. Ona görə görsən, bəzən çox təəssüf olunur haldır ki, bəzən görsən müsəlmanlar deyir ki, eşidirsən, kimsə deyir ki, əşi məscidə gedməkdənsə evdə oturub namaz qılmaq daha yaxşıdır. Niyə görə deyir? Çünki məscidə 50 dənə söz eşidirsən, adam keyfi pozulur. Təbii ki, bu halların olması niyə görə belədir? Çünki biz özümüz, hər birimiz o şəriətdə deyilən qaydalara əməl etmirik. O ədəb ərkan qaydalar ki, var, hansı ki, məscidin öz ədəb ərkanı var, evin öz ədəb ərkanı var, məclisin öz ədəb ərkanı var, biz onlara rəayət etmirik. Məsələn, əgər təsəvvürlə ki, insanlar, yəni biz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi bu hədisə əməl etsək, yəni gəlmirsən məsciddə namazı gözləyirsən, oturub nabəsin altında həsrin üzərində söhbət eləməkdənsə, onu buna danışmaqdan sərvəsər ilə axır, ondan sonra oturub, əgər gəlmirsən məsciddə, sən artıq bir şey namazdasın, namazı gözləyirsənsə, sən namazdasan, oturub məsciddə Quran oxumağın daha xeyirlidir. Quran oxusan, nə başqasının söhbətini eləyərsən, nə də başqasından bir söhbət eşidərsən. Çünki sən belə eləsən, başqa qardaşın sənə baxıb belə eləyəcək. Əgər belə olarsa, dediyimiz halların hansından uzaq olarlar və insanlar məsciddə daha çox meyilli olarlar. Və sən də az da olsa, gözündə az da görsənsə, lakin Allahın yanında böyük olan bir əməl görüb, sən kiminsə məsciddə gəlməyinin və ya kiminsə məsciddən ürək verməyi üçün səbəb ola bilərsən. Çünki əgər elə bir ki, təzə bir insan gəlirsə məsciddə və gör ki, bütün cəmaat hamısı həyətdə münabəsinin altına oturub söhbət edin, əbim, su içirlər, nəmliyinlər və s. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil. Yəni, təbiyyəsizlik deyil, təbii ki. Lakin yaxşı hal sayılmır. Yəni, bəyənilən, məhz olunan hal sayılmır. Nəyin ki, məsciddə girib, görür ki, hamı oturub Quran oxuyur, Allah zikir edir. Yəni, məsciddə gəlibsə, məsciddin ədəblərinə rəayət eləmək daha xeyirlidir, daha savablıdır, daha faydalıdır. Nəyin ki, oturub deyilən hallara yol vermək. O da ola bilər, olsun. Lakin, təəssüf ki, bizdə daha çox hal alıb bu. Yəni, əvvəl az olursa, əvvəl məscidə girirdin, Quran oxuyun daha çox idisə, bu gün o azalır. Oxumaq istəyəndə ürəyi sıxılır. görür ki, orada 5-6 saniyə oturub deyib görürlər, təbii ki, nəfs onu neyir? Daha meyilli olur. Və görürsən ki, tez bazar qaçır, çöz-çörə ki, mən də gedim oturum orada biraz, deyim görürüm. Və təbii ki, bunların hamısı zəncirvari bir, halqaları bir şeylərdir ki, hansı ki, bir-birini dağıtır, gətirir. Ona elə çalışma lazımdır ki, məscidə gələndə deyilən qayda əməl etsin. Çünki, baxın, bir əsən namazdasansa, namazı gözləyən vaxtı, namazda ki, salırsan, mələklər sənə üçün rəhmət oxuyurlar və Peyğəmbər ki, hətta əllərinizi bir-birinə keçirməyin. Niyə görə? Çünki hər kəsə başdan oynamağa, yayınmağa və s. ilaxır. Hətta bunu Peyğəmbər ki, belə eləməyin. Qaldı ki, deyilən hallara yol verməyin. Ona görə yəni ki, bu tövsiyədir birinci özümə və sonra hər birimizə aid olan inşallah tövsiyədir. Həmçinin məscidə gedən ədəb ərkan qaydalarından məscidə gedərkən dualar var. Yəni, evdən çıxıb məscidə gəlirsənsə, bəzi zikirlər və bəzi dualar var ki, onları etmək yaxşıdır, bəyənilən haldır. Ənəs adlı sahabə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm ki, kim evindən çıxarkən bu duanı, yəni, Bismillah, təvəkkəltu alə Allah, və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, yəni, duanın tərcüməsi budur ki, Allahın adı ilə çıxıram, artıq Allaha təvəkkül etdim, həqiqətən Allahdan başqa qüdrət və qüvvət sahibi yoxdur duasını deyərsə, ona belə cavab verirlər, yəni, ona cavab verirlər bu duasına, sən artıq hidayətə qovuşdun, işlərini müvəffəq oldun, şərdən qorundun, yəni, baxın, işlərindən müvəffəq oldun, hidayətə qovuşdun və şərdən qorundun. Yəni, artıq sən 3 dənə savaba və 3 dənə nəticəyə nail olursan. Yəni, şərdən qorunursan, hidayətə qovuşursan və nə olursan? Müvəffəq olursan. Şərdən qorunursan? Hidayətə çatırsan. Və beləliklə şeytan ondan həssin adına deyir ki, və beləliklə də şeytan ondan uzaq olar və dua sadədir və çox bəsitdir. Bismillah, təvəkkəl Allah, la havlə və la quvvətə illə billah. Həmçinin bu rəvayət daha da səhihdir, hədis səhihdir. Əcəmi Səğir kitabı 64-19 və ya Əbu Davud və Tirmiziyə baxa bilərsiniz. Həmçinin İbn Abbas radiyalanu deyir ki, bir gün Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yatdığını İbn Abbas deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yatmışdım və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazını vəsf edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazı belə qılırdı və danışır və deyir ki, müəzzin azan verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri deyə-deyə namaz qılmaq üçün evindən çıxdı. Allahümme cəl fi qalbi nuran və fi lisani nura və cəl fi səmi nuran və cəl fi basari nura və cəl fi qalbi nuran və min əmami nuran və cəl min xalqi nuran və min təhti nuran Allahümme atini nura. Və İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər sallallahu namaza çıxanda bu duanı etdi və duanın tərcüməsi budur ki, Allahım qəlbimi və dilimi, qulağımı və gözümü nurlu et, önümü və arxamı nurlu et, üstümə və altımı nurlu et, mənə nur ver. Peyğəmbər bu duanı etdi və məsciddə namaza getdi. Həmçinin bu dualar məsciddə gedərkən, yəni evdən çıxıb məsciddə gedərkən edilən dualardır. Həmçinin məsciddə daxil olarkən edilən dua və zikirlər var. Abdullah ibn Amr ibn al-As deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə daxil olarkən deyərdi ki, Əuzü billahi'l-azim və bi-vecihi'l-kerim və sultanihi'l-qadim minəş-şeytanir-racim. Yəni lənətlənmiş şeytandan uca Allaha, onun kəramətli üzünə və əzəli hökümdarlığına sığınıram. Bu rəvayət də səhihdir. Demək, Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin Peyğəmbərin qızı Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidə daxil olarkən bu duanı deyərdi. Bismillah və salatu və salam alə Rasulullah Allahümme qfirli zunubi və aftəhli əbvəbə rəhmətikə. Yəni, Allahım, Allahın adı ilə salavat və salam Allahın Rəsuluna olsun. Allahım, mənim günahlarımı bağışla, mənə rəhmətinin qapılarını aç. Bu rəvayət də səhih deyir. Həmçinin daha sonra Fatimə radiyallahu anh deyir ki, o məsciddən çıxdıqda isə belə deyərdi, Bismillah və səlamu alə Rasulillah Allahım məqfirli zunubi və aftəhli əbvəbə fadlikə. Yəni, məsciddə girəndə əbvəbə rəhmətikə və çıxanda əbvabə fadlikə, yəni Allahın adıyla salavat və selam Allahın Resuluna olsun. Allahım, mənim günahlarımı bağışla, mənə fəzilət, yəni lütf, mərhəmət qaplarını aç. Bu rəvayət səhiddir. İbn Macə və Tirmizi rəvayət ediblər. Və bu Peyğəmbər s.ə.v-in məsələ girərkən oxuduğu dualardır. Və məsləhət olar ki, əgər kimsə yadında saxlaya bilmirsə və yadından çıxırsa, yaxşıdır ki, məsləhətdir ki, əgər məsləhət gələndə həmişə istəyir ki, bu zikirləri eləsin, yaxşı olar ki, evinin çıxacağında evdə, qapının üzərinə, indi imkan var, məsələn, kompüter var, nə bilim, printer var və s. O duanı çıxatsın evdən çıxanda məsləhət gələrkən ki, yadına düşsün oxumaq üçün. Aydındır ki, qapının üzərimizin hər dəfə çıxanda bu duanı etməyə müvəffəq olsun. Demək ki, məsləhətə gedməyin ədəbləri bu qədər. Yəni, evdən çıxarkən və məsləhətə daxil olarkən o dualar da məsləhətə gəlməyin ədəblərindən sayılır. Digər bir məsələ, təhiyyətül məscid. Yəni, məsləhətə girərkən oturmamışdan öncə namaz qılmaq. Yəni, iki rükət namaz qılıb, sonra oturmalısan buna təhiyyətül məscid deyilir. Baxa görə müəllif bu haqda nə deyir? Deyir ki, məscidə daxil olub oturmadan öncə iki rükət namaz qılmaq vacibdir. Demək, Əbu Qətədə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, biriniz məscidə daxil olduqda iki rükət namaz qılmamış oturmasın. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmridir ki, kimsə məscidə girəndə iki rükət namaz qılmamış oturmasın. Yəni, əgər oturmaq istəyirsə, onda iki rükət qılsın, ondan sonra otursun. Bu rəvayət də səhihdir, Buxari və Müslim və Abu Davud rəvayət ediblər. Təhiyyat, yəni məscidə salam namazının qılınması haqqında deyilən əmr zahirən onun vacibliyini bildirdiyi üçün mən də bu fikri qeyd etdim. Yəni, müəllif deyir ki, mən də bu fikirdən razıyam ki, bu namazı qılmaq vacibdir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə bu namazı qılmağı əmr edir. Bu əmri zahiri mənadan başqa mənaya keçirməyə heç bir əsas yoxdur. Yalnız Talha ibn Ubaydullahın hədisi buna əsas ola bilər. Demək, rəvayəti deyilir ki, saçları fırtlaşır bir nəfər bədəvi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir, ey Allahın elçisi, Allahın mənə fərz buyurduğu namazları mənə deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, fərz buyurulan 5 vaxt namazdır. Amma özün istəsən əlavə nafilə namazları qıla bilərsən. Bu rəvayət də səhihdir. Buxari və Müslim və Əbu Davud rəvayət ediblər. Demək ki, müəllif demək istəyir ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərz namazlar haqqında həmin bədəvi soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, fərz namazlar 5 vaxtından namazdır. Ondan başqa nə istəsən nafilə namazı qıla bilərsən. Və məscidə girərkən 2 rükət namaz qılıb oturmaq, o 2 rükət nədir? Fərz namazlardan sayılır yoxsa əlavədir? Yəni əlavə namazlardan sayıldığına görə müəllif deyir ki, ola bilər. Bu hədis əsas olsun ki, aleykümselam. Bu hədis əsas olsun ki, buna deyilsin, nafilə namazdır. Lakin, baxa görə müəllif daha sonra nə deyir? Çünki həmin hədisdə deyilən o 5 vaxt namaz, fərz namaz, o deməkdir ki, ondan başqa vacib namaz ola bilməz. Yəni, o deməkdir ki, o 5 vaxt namazdan başqa hansısa bir vacib namaz ola bilməz. Ola bilər, bəzi hallar olsun ki, o namaz vacib olsun. İndi o haqda inşallah danışacaq. Fikrimcə, təhiyyət namazının vacib olmamasına dair bu hədis əsas gətirmək bir qədər mənalıdır. Çünki ibtidai təlim zamanı deyilənlər ondan sonra deyilənlərə təsir etməməlidir. Yəni, Peyğəmbər orada həmin kişiyə xüsusən bədəvi idi, özdə, yəni, simasından, geyinişindən, saçının qutlaşı olması, daranmaması və s. Bu kimi halları Peyğəmbər durub oradan təsiratı öyrədən deyildi. Azərbaycan bədəvilər həm də belə idilər. Yəni, onlar qısa və konkret və asan kədə xoşlayırlar. Və deyir ki, yaxsa mənə gəlir bədəvidir, soruşur ki, ey Allahın Peyğəmbəri, mənə fərz vurulan şeylər deyilən. Və Peyğəmbər ona əsas şeyləri, hansı ki 5 vaxt namazdır, onları öyrədir və yola salır. Aydındır. Amma bu o demək deyir ki, bundan başqa fərz ola bilməz. Ona da müəllif də deyir ki, bu bir qədər müəmmalıdır. Çünki iftari təlim zamanı deyilənlər, ondan sonra deyilənlərə təsir etməməlidir. Əgər belə olsaydı, onda şəriətin vacib buyurduğu bütün əməlləri kənara qoyub, yalnız 5 vaxt namazla kifayətlənmək olardı. Amma bu, müsəlmanların vahid düşüncəsinə ziddir. bu şəriətin əksər hissəsini ləğv etməkdir. Yəni, əgər belə olsa ki, ancaq fərz vladır, Peyğəmbərsən, belə deyəcəksə və salam, onda görə nə edəsən? Oruc tut, zəkat tut, nə bilim, və s. ilahir bu kimi şeyləri tərk edəsən. Ən doğru fikir isə odur ki, həmin o hədisə əsasən, hansı ki, Peyğəmbərsən əmr edir məsələ ilə ki, namaz qılmağı, həmin dəlilərə əsasən deyilən vacib, vacib hökmə əməl etməkdir. Məsələ ətrafında fikir ayrılığı olsa da, iki rəydən daha üstün olanı budur. Yəni, təhiyyət-ül məscid, yəni məscidə girərkən namaz qılır, sonra oturmaq vacibdir. Yəni, istər iki rükət qıl, otur və ya istər gəlmirsən, fərz namazını qılmırsan, sonra oturmursan. Yəni, məscidə girdinsə oturmaq üçün ən azı iki rükət namaz qılıb, sonra oturmalısan. Yəni, bu ayrıca təhiyyət-ül məsciddə ola bilər və ya ayrıca olmasa da fərz namazının içində ola bilər. Yəni, məsələn, gəlmirsən məscidə, görürsən ki, artıq cəmaat namazı qılınır və sən də zöhrü qıldın cəmaatla. Amma təhiyyətən məscidə qılmamışsan. Lakin sən zöhrü qılırsan, sən artıq otura bilərsən. Yəni, məscidə gəldin, məscid çünki küçə kimi və həyət kimi deyil. Gərək gəldin, gələn kimi də oturdun, heç sənəmədin. Məscid Allahın evidir və Allahın evində zikr etmək hər bir insanın, məscidə gələn insanın borcudur. Ona görə, əgər məscidə gəlibsə, məscidə zikr etməmiş oturmaq olmaz. Məscidin də haqqı iki rükət namazdır. Həmçinin bu namazın vacib olmasını təkid edən məqam Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin bu namazı hətta imam xütbə verən zaman əmr etməsidir. Demək, belə bir hadisə baş verib ki, Cabir ibn Abdullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə günü cəmaətə xütbə verir və bu vaxt bir nəfər kişi içəri girir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, ey filan kəs, namaz qıldın mı? Yəni gəlib girir, dərhal məsciddə oturur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, sən namaz qıldın mı? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cavabına kişi deyir ki, xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dur namaz qıl və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir əmr idi ki, kişi əmr edir ki, durub namaz qılsın. Və o da təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əmrinə riayət edib namaz qılır. Bu rivayət səhihdir. İmam Buxari, İmam Müslim və digər alimlər rivayət edirlər. Bu da məsciddə təhiyyət-ül namazı haqqında olan bəzi hədislərdir və təhiyyət-ül məscid, yəni məscidə girərkən namaz qılmaq dediyimiz kimi hökmü vacibdir. Əgər məscidə girilibsə mütləq namaz qılınmalıdır. Həmçinin müəllif burada başqa bir məsələ gətirir. İqamə verildikdə fərz namazdan başqa heç bir namaz qılınmaz. Yəni iqamədən sonra fərz namazından başqa heç bir namaz qılınmaz. Bu məsələ də mühüm məsələlərdən biridir. Demək ki, Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iqamə verildiyi zaman fərz namazdan başqa heç bir namaz qılınmaz. Yəni, yalnız iqamədən sonra ancaq fərz namazı qılınar. Yəni, əgər sən iqamə veriləndən sonra hələ də sünnət namazı qılırsansa, sən namazı tərk edib fərz namazına qatılmalısan. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iqamə verilərkən fərz namazından başqa heç bir namazı qılmaq olmaz. Bu rivayət də səhihdir. Demək ki, hədisi İmam Müslim və Əbu Davud və Tirmizi İbn-i Macə rivayət ediblər. Həmçinin Malik ibn Buhaynə adlı sahabi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iqamə verildikdən sonra bir nəfər kişinin iki rükət namaz qıldığını gördü. Yəni iqamədən sonra görür ki, kimsə iki rükət namaz qılır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını bitirdikdən sonra cəmaat onun ətrafına toplaşdı. Yəni, bir tərs kimi, mühazirə kimi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin kişiyə dedi ki, sübh namazını 4 rükət qılırsan mı? Sübh namazını 4 rükət qılırsan mı? Deyə həmin kişiyə inkar etdi. Yəni ki, əgər sən artıq sübh namazının sünnətini qılmırsansa və iqamə verilibsə, sən 2 rükət qılırsan, sonra gəlib 2 rükət qılırsan, yəni sən elə sür ki, sübh namazını 4 rükət qılırsan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun bu əməlini inkar etdi. Niyə görə? Çünki iqamə veriləndən sonra həmin adam 2 rükət nafilə namazı qılmışdı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona inkar etdi. Bu, təbii ki, yaxşı hal deyil. Bu da Buxari və Müslimin rivayətidir. Ona görə, əgər iqamə veriləndə, yenə deyirik, iqamə veriləndə, əgər kimsə başqa namaz qılırsa, yəni nafilə namazı qılırsa, əgər, məsələn, deyək ki, iqamə verilir və həmin adam artıq təşəhhüddədir. Yəni, bir-iki söz, ondan sonra nə olacaq? Salamı verim, namazı qurtaracaq. Onda namazdan çıxmasın. Yəni, salam versin, çıxsın. Lakin, əgər o hələ namaza təzə başlayıb və ya hələ bir rükət qalır və ya hələ bu Fatihə surəsini oxuyur ikinci rükətin, yəni belə hallarda dərhal namazdan çıxmaq lazımdır və səhər namazına qoşulmaq lazımdır. Çıxmaq insan niyyətini pozulursa və salam, artıq namazdan çıxır. Yəni salam verməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, artıqsa niyyətini kəsdin, ki mən artıq namazdan çıxdım, asan olur namaz, avtomatik olaraq namazın hökmü kəsilir. Demək, burada bir kiçik məsələdə var, onu da oxuyaq inşallah. Demək, müəllif deyir ki, imamla namaz qılarkən təkbir əsəl ehrama yetişməyin fəziləti, yəni birinci təkbir, hansı ki var imam və ya fərdin insan başlayanda Allah-u Akbar deyir birinci təkbir, onun adı dedik nədir? Onun adı təkbir əsəl ehramdır. Yəni, təkbir əsəl ehramın mənası odur ki, əgər sən o təkbiri edirsənsə, səndən namaz vaxtı başqa əmələ etmək haramdır. Yəni, əgər sən Allah-u Akbar deyib namazı başladın, ondan sonra danışmaq, artıq hərəkət etmək, yəni namaz xaricində başqa bir hərəkət etmək artıq haramdır. Salam verəndən sonra isə, yəni salam aleykum və rahmetullah, salam aleykum və rahmetullah deyəndən sonra isə artıq sənə həmin adi namaz xarici hərəkətləri etmək mübah olur, yəni halal olur. Demək ki, həmin o təkbir və ihram, hansı ki birinci təkbirdir, həmin təkbirə yetişməyin və imamla bir yerdə həmin təkbirə başlamağın fəziləti xüsusidir. Yəni onun xüsusi bir savabı var. Demək ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim birinci təkbirə yetişərək 4 gün cəmaatla namaz qılarsa, 2 şeydən bəraət qazanar. Cəhənnəm ateşindən və münafiqlikdən. Yəni, əgər kim 40 gün məscidə gələr və imamın təkbiri ilə namaza başlayarsa, yəni bir var imam təkbir verir, sən hələ həyətdə oturub söhbət edirsən. Təbii ki, o ona aid deyil. Yəni, imam təkbir verdi və sən də dərhal imamla bir yerdə namaza başladınsa, bunun xüsusi savabı var. Kim 40 gün ərzində, 40 gün belə davamiyyətli 5 vaxt namazı belə qılarsa, onun üçün 2 şeydən bəraət yazılar. Yəni, Allah təala onu o 2 şeydən qoruyar. Onlar həmin şeylər cəhənnəm ateşi və münafiqlik deyir. Bunlar da hər ikisi də müsəlmanın qayəsidir ki, həm cəhənnəm ateşindən qorunsun və həmsinin də münafiqlikdən, ikiyüzlükdən uzaq olsun. Bu hədis səhihdir, İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Demək, təkbir-i ihramın da fəziləti budur. Və bugünkü dərsimiz inşallah bu qədər, bu kifayət edər hər halda və gələn dərsimizdə davam edərik. Subhanallahi və bihamdihi, əşhədu an la ilaha illallah, əstəğfiruka